사와도 훌라르다 어서틱 라디오쇼. Assalomu alaykum. Bugun 22-aprel chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, birozdan so'ng bahs onlayn eshittirishi boshlanadi. Bahs onlaynning bugungi munozarasida Rossiya hukumatı tomonidan 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning ramzi o'laroq taqdim qilinayotgan Georgiy lentasi haqida munozara boradi. Siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, Yevropa komissiyasi 22-aprel kuni Rossiyaning Gazprom shirkatini aksel monopoliya qonunchiligini buzishda ayblab, rasmiy ayblov e'lon qildi. Bu haqda Brusselda Yevropa komissiyasining raqobat masalalari bo'yicha vakili Margaret Vestager ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Gazprom Yevropa ittifoqining 8 mamlakati: Estoniya, Vengriya, Bulgariya, Chexiya, Latviya, Litva, Polsha va Slovakiyada o'z monopolistik mavqeini suiiste'mol qilmoqda. Biz Gazprom shirkati ba'zi markaziy va sharqiy Yevropa mamlakatlari orqali erkin gaz oqimiga sun'iy to'siqlar yaratib, erkin raqobat qoidalarini buzdi degan xulosaga keldik, deb aytdi Margaret Vestager. Yevropa komissiyasi e'tirozlariga javob berish uchun Gazprom shirkatiga 12 hafta muhlat berilgan. Oradan bir necha soat o'tib, Gazprom shirkati Yevropa komissiyasi ayblovini asossiz deya rad etdi. Shirkat o'zi faoliyat yuritgan barcha davlatlarda qonunlarga qat'iy rioya qiladi, deya bayonot tarqatdi. Yevropa ittifoqi Gazprom shirkati ustidan tekshiruv ishlarini 2012 yilda boshlagan edi. Afg'onistonda Taliban harakati 24-apreldan yangi mavsum hujumlarni boshlashini e'lon qildi. 22-aprel kuni matbuotga elektron pochta orqali yuborilgan bayonotda Taliban 24-aprel soat 5 azm deb nomlangan bahorgi amaliyotlarni boshlaydi, deya ta'kidlanadi. Taliban bayonotiga ko'ra, ushbu amaliyotlarda asosiy hadaflar xorijiy istilochilar, ayniqsa ularning doimiy bazalari, qo'g'irchoq rejim rasmiylari, ularning istixborot, ichki ishlar va mudofa vazirliklari mulozimlari bo'ladi. 2014-yilda xorijiy kuchlarning aksar mamlakatni tark etdi. Hozirda Afg'oniston armiyasi Talibonga qarshi asosan yakka o'zi jang qilmoqda. NATO 1-yanvardan boshlab Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanmoqda. Ushbu ishlarga 12 ming xorijiy harbiy jalb etilgan. Rossiya Eronga S-300 Zenit raketa komplekslarini yetkazib bergan taqdirda Qo'shma Shtatlar agar zarur bo'lsa, bu himoyani yenga oladi. Bu haqda AQSh prezidenti Barak Obama Amerikaning MSNBC telekanali bilan suhbatda ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar Eronning bu turdagi raketalar bilan ta'minlanishini hali ham ma'qullamaydi. Avvalroq Obama Eronga Zenit raketa tizimlarini sotish taqiqini Rossiya uzoq vaqt olib tashlamaganiga hayron bo'lganini aytgandi. 13-aprelda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eronga S-300 Zenit raketa tizimlarini sotmaslik qarorini bekor qilishga buyruq bergandi. Ba'zi g'arb davlatlari Moskva qarori Eron yadroviy dasturi yuzasidan muzokaralarga ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan xavotir bildirganlar. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. O'zbekiston va Janubiy Koreya mudofaa vazirlari 21-aprel kuni harbiy ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish va harbiy mutaxassislar bilan tajriba almashish yuzasidan memorandumni imzoladi. Mazkur hujjat Seulda O'zbekiston mudofaa vaziri Qobil Berdiyev va uning koreyalik hamkasbi Han Mingu tomonidan imzolandi. Qobil Berdiyev 5 kunlik ish safari doirasida Janubiy Koreyadagi harbiy korxonalarda bo'lib, hamkorlik istiqbollari haqida muzokaralar o'tkazishni rejalamoqda. O'zbekiston mudofaa vaziri so'nggi marta bundan 7 yil avval Janubiy Koreyaga borgan edi. Qozog'iston yuqori mulozimining aytishicha, mamlakatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi chorjupasida yagona pul birligini yaratish qoyasiga rozi bo'lmaydi. Qozog'iston iqtisod vazirining muavini Temur Jaxsliqov 22-aprel kuni Ostonada jurnalistlarga Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi chorjupasida yagona pul birligini joriy etish ehtimollariga rozi emas, deya aytdi. O'tgan oy Rossiya prezidenti Vladimir Putin ittifoqqa a'zo 4 mamlakat: Armaniston, Belarus, Qozog'iston va Rossiya o'rtasida yagona pul birligini yaratish taklifi bilan chiqqan edi. Qozog'iston va Rossiya o'rtasida iqtisodiy kelishmovchiliklar ortib bormoqda. Mart oyidan buyon Qozog'iston Rossiyadan oziq-ovqatlar importini cheklagan edi. Rossiya bunga javoban shu oy boshida Qozog'istonda ishlab chiqilgan kundalik mollar, meva va ko'katlarga cheklovlar kiritgan. Demak, ular so'nggi soat xabarlari edi. Hozir endi navbat bahs onlayn eshitirishiga.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi munozarasida Rossiya hukumati tomonidan 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning ramzi o'laroq taqdim qilinayotgan Georgiy lentasi haqida munozara yuritamiz.
Ha? Demak, so'nggi paytda ijtimoiy tarmoqlarda mana shu borada bahs munozaralar qizigandan qizib boryapti. Demak, mana shu bahsni bugun yana qizdiramiz degan umiddaman.
Xo'sh, Rossiyadan tashqari mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridan Rossiya elchixonalari tomonidan tarqatilayotgan bu lentalar g'alaba ramzi sifatida talqin qilinyapti.
Biroq shu bilan birga bu lentani Rossiya imperializmining bosqinchilik ramzi sifatida talqin qilayotganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Buni inobatga olishimiz kerak albatta.
Mayli, haqiqat bahslarda yuzaga chiqadi deganlardek bu mavzuni munozara qilish uchun bugun ikki xil qarashdagi shaxslarni munozaraga taklif qildik. Ayni paytda
balki uch xil qarashdagi odamlar ham
etmoqchi bo'lganlar.
Demak, Grigoriy lentasi g'alaba ramzi emas degan pozitsiyada Facebook ijtimoiy tarmog'ida biz O'zbekistonda Grigoriy lentasiga qarshimiz guruhining ma'muri, jurnalist Aziz Muhammad va uni qo'llovchi guruh munozara qiladi. Aziz Muhammadning bu mavzuga oid asosiy pozitsiyasini biz yozib olgandik. Marhamat, uni eshittirsak sizlarga.
Aslında faşizmga tenashtirapti, ammo bu men qarshi.
Georgiy lentasi tarixiy nuqtai nazardan 2-chi jahon urushiga aloqador emasligi, balki o'z vaqtida Chor Rossiyasining timsollaridan biri va yurtimizni mustamlakaga aylantirgan harbiylarga berilgan orden lentasi bo'lgani uchun milliy ma'naviyatimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi degan fikrdaman va shaxsan men yurtimizda bu lentaning tarqatilishiga qarshiman.
Bu Aziz Muhammadning asosiy pozitsiyasi edi. Grigoriy lentasi 2-chi jahon urushida fashizmga qarshi kurashgan sobiq SSR xalqlarining g'alabasi ramzi bo'lib qolgan degan pozitsiyada Moskvadan vatandosh mehnat muhojirlari tashkiloti raisi Usmon Barotov va uni qo'llovchi guruh bahs qiladi. Usmon Barotovning bu mavzuga oid asosiy pozitsiyasi.
Assalomu alaykum. Hozir oxirgi davrlarda Georgiy lentasini fashizmga tenashtiryapti, ammo bu bilan men qarshiman, chunki Ulug' Vatan urushida biz ota bobolarimiz jang qilgan shu Georgiy lentasi bu g'alabani ramzi sifatida bo'lgan. O'zbekistonda shu urushga 1.5 millionga yaqin biz o'zbekistonliklar ketgan, shu jang maydonlarida 500,000 odam o'zbekistonliklar halok bo'lib yo'q ketdi. Shu biz Georgiy lentasini bu fashizm simvoli deyilgan bo'lsak, ramsiz deyilgan bo'lsak, halok bo'lganlarga, urushda qatnashganlarga biz yumshoq aytishdan behurmatli bo'ladi. O'zi bu juda qiyin ish. O'shaning uchun buni Rossiya imperiyasini bosqinchilik ramsizi bo'lmaydi.
Shuningdek, siz Ozodlik radiosining internet saytida, Odnoklassniki, Facebook va YouTube sahifalarida bahsni jonli tinglashingiz mumkin. Agar siz ham shu bahsda qatnashmoqchi bo'lsangiz yoki bahslashuvchilarga savol bermoqchi bo'lsangiz, shu paytning o'zidayoq, demak, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillarimizga bog'lanishingiz mumkin.
Va yana bir eslatma, bahs davomida men Usmon Barotov guruhining hamkasbim Sirojiddin esa Aziz Muhammad guruhining ramziy tarafdorlari bo'lamiz. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz.
Ana endi bahslashuvchilarni haqiqiy munozaraga taklif qilamiz. Usmon aka, marhamat, aytingchi, nega siz Grigoriy lentasini g'alaba ramzi sifatida ko'rasiz? Opponentingiz buni Rossiya imperializmining simvoli, ramzi sifatida deb aytyapti. Marhamat.
Rahmat so'z berganlarga. Men yani kerak so'zimda nimagaligini aytdim. Bu g'alaba ramzi uchun. Endi buni opponentimni doktrinasiga qarasak, bu hozirgi O'zbekistonni bir qismi o'sha davrda Turkiston Qo'qon xonligi aslini bosganligi uchun bu Rossiya imperializmida bosqinchilik ramzi deyilayotgandi. Endi agar shu asosida biz maqlo'yan bo'lsak, qaytadan fashizmni emblemasi bo'lgan bo'lsak, unda yaqinda 2 haftalardan keyin Anjon fojiasini 10 yilligi bo'ladi. Bo'lmasam shu Azizbekni gapiga qaraganda o'sha Anjom fojiasida O'zbekiston askarlari minglab odamlarga o'q otgan. Buning uchun Mamatan Anjom vaqasini o'q otgan uchun O'zbekiston bayrog'ini fashizm bayrog'iga timsoli sifatida ko'rish kerak bo'ladi, gap bo'lib chiqyapti.
Yo, bu yerda gap Anjom vaqtlarida emas.
Bu analogiya bo'lyapti-da, qaytadan shu simvolning asosida qaytadan nohaqli bo'lgan bo'lsa, simvol shu fashizmga aylanib ketadi. Bo'lmasam O'zbekiston bayrog'i Anjom vaqasidan fashizm simvoli deb ko'rishimiz kerak emas. Yo'q, ikkinchi misol. 1922-yilda Buxoro amirligi va Xiva xonligini tarmoq qilinganlarga qizil bayroq ordeni bilan mukofotlangan. Bu ordenni ham fashizm simvoli ko'rishimiz kerakmi? Bilamiz, mana shu SSR parchalangancha qizil bayroq ordeni mehnatkashlarga ham berilgan. Mana shu necha ming odam o'zbekistonliklar shu ramzni nima qilib yuribdi. Xuddi haligi Qo'qon xonligini bosib kelgandek. Bu ham mana shu teskari bo'lyapti. Endi Georgiy lentasi. Bu uchta nimalarda bor. Orden slavy, uchta orden slavy bo'lsa Georgiyadan kuchli bo'linardi. Medal za pobeda Germaniyaga hamma o'z qatnashchilariga bergan 9 mayda. Uning ichida shu mana tirik qolgan taxminan 1 millionta o'zbekistonliklar ham shu olgan. Ular ham shu Georgiy lentasi bor. Va shu gvardiyaski polk diviziya chastlariga ham shu lenta nima qilinadi. Undan tashqari yana urush davrida shu nimada za dobilsin trud va vremya vayny bu deyiladi. Shu yaxshi mehnat qilganlarga ham ularga ham shunaqa medal beriladi. U yerdan georgiyski lenta, u yerdan stalinni rasmi bor, u yerdan bu yerdan.
Rahmat. Usmon aka, Usmon aka, hali sizni iddaolaringizni ko'p eshitamiz, gaplaringizni men siz tomonidan ham parvo qilmang. Hozir men ikkinchi tomonga so'z bermoqchiman. Shuhrat Barlos, tarixchi olim, mana O'zbekistondan. Shuhrat aka, Usmon akaning gaplarini eshitdingiz, shu narsani yo'q qilinishi deyaptilarki, shu urushda halok bo'lgan 1.5 million o'zbeklarning haqqiga bu hurmatsizlik emasmi degan bir iddaoni aytyaptilar fikrni. Nima deysiz bunga?
Bu yerda bir narsani hal qilib olish kerakda, bu rang ma'nosida yo bir lattani ifodalab yo bir latta orqali 1.5 million odam qatnashganlarni hurmati yo'q bo'lmasa kerak. Chunki ularning o'ziga yarasha hurmat ehtiromi qilinib kelgan va qilinaveradi ham, bu bir lattaga qarab qolgan narsa emas demoqchimanda. Bu yerda bir asosiy masalaga qarash kerak. Rossiya federatsiyasining o'zini qabul qilgan bir konsepsiyasiga ko'ra bu ikkinchi jahon urushi deb aytamiz bizlar, ular ulug' vatan urushi deb hisoblaydi. Bizlar sovet davrida ham shunaqa deb aytardik. O'shani e'zozlash, o'shani ramzi sifatida Georgiy lentasi deya qabul qilingan bir ideologik bir tush bu. Endi bunday narsaga qaraydigan bo'lsak, Rossiya Federatsiyasining hozirgi bayrog'i ham aslida 1848-yili Pragada qabul qilingan, butun panslavyanliklar siyezida 12-yilda qabul qilingan bayroq. Lekin shu bayroqni Rossiya imperiyasi bayrog'i deb bermoqda. Rossiya imperiyasining bayrog'i siz bilasizlar, tarixda sariq qora rangdagi umuman boshqacha rangdagi bayroq bo'lgan. Endi bu hozirgi vaziyatga keladigan bo'lsak, endi o'sha bo'lgandir, mayli Georgiy lentasi bir zamonlar Vlas armiya освобождения, Rossiya armiya освобождения, bu nimaga Gitlerchilar bilan birga tarafdor bo'lib urushgan. Endi o'shalarning ham nimalarida, ordenlarida, medallarida mana shu Georgiy lentasi bor edi. Keyin endi bu Rossiya imperiyasi davriga keladigan bo'lsak, haqiqatdan ham Skobelevga berilgan mukofotlarda, keyin Abramov, Kaufmanga berilgan medallarda, ordenlarda hammasi yozilgan. Zavzyate Kokanda, Zavzyate Gökçepe, Zavzyate Xivu deb berilgan medallarda hammasida Georgiy lentasi bor edi. Keyin yana bir tarafi bor. Georgiy, Avliyo Georgiyning bizga nima aloqasi bor? Masalan, biz xudoga shukr musulmonmiz. O'zimiz mustaqil davlatimiz, o'zimizni bayrog'imiz bor, o'zimizning bir qanday qadriyatlarimiz bor. Endi bu yerdagi bizlarning qariyalarimiz, urush qatnashchilarimiz e'zozlanyapti. Mana bolalar maktab o'quvchilari uylariga borib hadyalar beryapti. Uni bir lattaga bog'lash menimcha noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Uni haqiqatdan qadrlash kerak. O'sha urushda qatnashgan ota-bobolarimizni hurmatini joyiga qo'yib, ehtirom bilan bularning bir ijtimoiy bir masalalarni hal qilish bilan, bularga e'tibor, bularga hurmat bilan qarash bizning bir vazifamiz deb bilaman. Keyin yana bir narsa, bizda 9-may g'alaba kuni emas. Bizning uchun 9-may bizning millatimizning qonga bo'yalgan, odamlarni o'lgan kun deb hisoblaymiz. Chunki haqiqatan ko'pchilik inson o'ldi. U yerda ko'p qirg'in barot bo'ldi, bizga aloqasi bo'lmagan urush deb hisoblayman bu narsani. Ikkinchi jahon urushi, birinchi jahon urushida ham esingizda bor, mardikorlar qo'zg'olani bo'lib front orqasida urushga deb necha millionlarcha odamlarimiz qirilib ketdi.
Rahmat. Shuhrat aka, biz qaytamiz suhbat jarayonida bu fikrlaringizga qaytamiz. Endi navbatni Usmon aka Barasovga bersa, mana Vlasov armiyasida mana shu lentalar taqishgan deyapti, lattaga tenglashtiryapti Shuhrat aka, va bu o'sha hurmatni, ehtiromni yo'qotmagan holda qandaydir bir ideologik ramz bor deb aytyapti, imperialistik ramz bor deb aytyapti.
Hozir mana shu gaplari bizni o'zbekistonlardan hali yuqorida aytganimdek yarim millionta halok bo'lgan bizni ota bobolarimizga bu tufurgi bo'ldi, haqorat bo'ldi. Bu buyoqda gapi judayam xunuk gap bo'ldi. Latta deb shu lattani ko'tarib jangga tutirishgan, hamma oilaga bu qandaydir ta'sir bo'lgan. Meni otam endi urush beti yoshga yetmagan, bir yosh kichik bo'lgan, ammo amakim yan familiyasi Baratov, madamin Baratov, ikki marta Belarusiyalarda shu yarador bo'lgan, ayog'i invalid, bitta ayog'i nimadan kelgan, u ham shunaqa lenta taqib yurgan. Meni shaxsan madamin Baratovga ham nisbatan, meni amakimga ham rahmat ekan, tufri bo'ldi. Keyin hozir Shuhrat Barmoni aytganicha, biz musulmonmiz, bizni nima tarzimiz bor deyapti. Hamma yosh bilan biladi, ikkinchi jahon urushi bu dinlar orasida urush bo'lmagan, bu fashizmga qarshi urush bo'lgan, millatchilikka qarshi urush bo'lgan. O'shaning uchun bu yerda ham bu Shuhrat Barmonni gapi noto'g'ri, o'rinsiz emas. Va yana aytyaptiki, o'sha haligi Skobelevlarga endi Qo'qonni olgan kim edi bu yerda, Xivan uchun. Bu yerda adashyapti, Xivani Skobelev olmagan, Xivani Frunze olgan.
Umumiylashtirib aytyaptilar, umumiylashtirib aytyaptilar bu kishi.
Endi Skobelevda dedi aytyapti, bo'lmasam tarixni yaxshi o'qib ko'rsin. 22-yinchi yilda o'sha ikkita amir bilan xonlikni yo'q qilingan.
Lekin Usmon aka, lekin bu Sovet Ittifoqi qurilgandan to 1992 yilgacha mana bu Georgiy lentasi umuman bo'lmagan, olib tashlangan bo'lgan. Nima kerak bor hozirgi kunda? Rossiya chiqargan bir lentani ko'tarib chiqishdi, taqib olishdi. O'zbekka nima aloqasi bor buni?
Yo'q, Georgiy lentasi bo'lmagan degan gapingizga men qo'shila olmayman. Chunki Sovet davrida, shu Sovet parchalangancha Gvardeyskiy podrazdeniyelarni bo'ladi. Pol diviziya.
Georgiy lentasi bo'lganmi nomi bilan? Georgiy lentasi bo'lganmi?
Gvardeyskiy nimasi bo'lgan? Ha, bo'lgan shu Georgiyskiy.
Nomi bo'lganmi shunday?
Bu bo'ladi. Yo'q, Georgiy deyilmasdi. Ammo shu lenta hali bir ma'lumotganda shu latta deyapti. Vot. Bo'lmasam hamma O'zbekiston bayrog'ini ham latta desa bo'lar ekan bu Shohrad akamiz. Hamma любой narsani bu jinoiy kodeksda любой davlatni Birlashgan Millatlar Tashkilotida shu nima qilingan davlatlarni bayrog'ini latta qilib lattaga olib borish bu jinoiy hisoblanadi. Любой davlatda hozir shunga olib kelib qo'yaptida bayroqlarga lattaga qo'yapti. Juda qiyin narsa.
Shunga olib kelib qo'yapti, to'g'ri aytasiz. Barot aka.
Da, endi bu
Usmon aka, to'g'ri. Hozir shu aytganlaringizga yana sizni opponentlaringizdan biri shu mana shu lentaga qarshi kurash boshlagan Facebook tarmog'ida o'zbekistonliklarga lenta kerak emas degan fleshmobni boshlagan Aziz Muhammad jurnalistga so'z bermoqchiman. Nima demoqchi endi sizning bu aytganlaringizga javob? Azizbek, marhamat.
Avvalambor assalomu alaykum. Endi umuman Usmon akaga emas, umuman mana shu Georgiy lentasini qo'llab-quvvatlayotganlarga, mana shu lentani tarafini olayotganlarga aytmoqchiman. Aytaylik, bundan atigi 10 yil oldin mana shu lenta haqida tasavvurlari bormidi? Mana shu lenta ikkinchi jahon urushidagi g'alabani timsoli sifatida bilisharmidi? Albatta bilishmasdi. Chunki bu lenta Sovet Ittifoqi davrida hech qachon Georgiy lentasi deb atalmagan. Bunaqa lentani ataylik 9-may kuni paradlarda toqib yurishmagan.
Rahmat, aloqa uzilib qoldi shekilli. Hozir Shohrat akadan so'ramoqchiman. Shohrat aka, mana hozir Usmon aka aytayaptilarki, sizni bu gaplaringizni xuddi shu ularni o'sha qurbon bo'lganlarni bir nimasiga tupurdingiz. Haqorat sifatida qabul qilyapman deysiz. Nima deysiz bu gaplariga?
Endi rahmat e'tiboringiz uchun. Bu yerda bir narsani aniqlashim kerak. Xivani Skoblev bosib olmadi deyapti-da, uni Frunze yo'q qildi deydi. 1873 yilda Turkistonda bo'lgan urushda Orenburg Kavkaz gubernatorlari Xivaga kelib, Fon Kaufman armiyasida Skoblev qatnashgan va Skoblev bilan Xiva xoni Said Muhammad Rahimxon Firuz ikkinchi tinchlik imzolayotgan paytida Skoblev Xazar darvozasidan kirib qirg'in uyushtirgan. Buni ham yaxshilab o'qib olsin tarix masalasida. Endi tutish masalasiga keladigan bo'lsak, bu bir Rossiya Federatsiyasining bayrog'i emas ku, nimaga bayroq tog'a qarab qilding deyapti. Bu bir Rossiya Federatsiyasini chiqargan o'zlariga to'g'ri bo'lgan, o'zlarini shuni qabul qilgan bir ramziy bir ma'nosi. U ramziy ma'no mening uchun bir qadrli bo'lishi shart emas. Agar meni bayrog'imni tupiraman desa, ular o'zlarini ishi, men nima ishim bor? Yo, meni qadriyatlarimni til tekkizadigan bo'lsa, men nima deyishim kerak? Borib urushgan joy qurishim kerakmi? Qilaversin o'zini farqi, o'zini fikri. Meni o'zimni fikrim, bu subyektiv fikr. Ya'ni boya do'stimiz aytdi, 9-mayda bizlar o'sha sovetlar davrida yashaganmiz, 9-mayda Georgiy lenta degan narsa bo'lmagan. Georgiy, Avliyo Georgiy haqida ma'lumot oladigan bo'lsa, o'sha Avliyo Georgiy o'risi emas. Moskvani ramziy bir avliyosi bo'lib hisoblanadi.
Shuhrat aka,
Georgiy lentasi deb nom berdi.
Shuhrat aka,
endi nima qilaylik? Biz ham shularni nimasini edi? Bizlarda aytayapman, yana bir marta qaytalab aytayapman. Bizda urush faxriylari juda katta e'tiromda va
tushunarli. Shuhrat aka, eshityapsizmi mana? Yaxshi. Alo. Shuhrat aka, eshityapsizmi? Shunday savol bor-da, mana siz aytyapsizki, nima demoqchisiz mana shu Usmonali Barotovga? Yechib tashlagan lentani demoqchimisiz? Bu nuqtai nazarda sizni nima ishingiz bor uni lenta taqib yurgisi kelsa, taqib yuravermaydimi? Ya'ni nima uchun siz uni voz kechtirmoqchisiz?
Insonning o'zining istagi, taqaversin, uni bemalol, uni men unga qarshi emasman. Har kim o'zi biladi nima taqqisi kelsa. Lekin buni Rossiyada hamma shuni qilyapti deb buni davlat miqyosida yakunlasam
tushunarli, tushunarli. Demak, Usmonov aka taqaversa taqaversin, lekin hukumat qanday munosabat? Hukumat nima qilish kerak? O'zbekiston hukumati taqiqlash kerakmi buni? O'zbekiston hududida bunaqa narsalar
tashqi boshqa bir davlatning ideologiyasini, boshqa bir davlatning nimasi bo'ladigan bo'lsa, bizga nima keragi bor u narsani, ideologiyasini?
Usmon aka,
ideologiyamiz bor bizlarni.
Katta rahmat. Usmon aka, mana Rossiya elchixonasi, Toshkentdagi Rossiya elchixonasi mana shu kunlarda bepul tarzda bir necha mingta, 30 mingga yaqin adashmasam, o'sha lentalarni tarqatmoqchi ekan 8-maygacha. Mana shunday bir tadbirni siz qo'llab-quvvatlaysizmi? Rossiya misol uchun elchixonasini tarqatishini qanday, nima deb baholagan bo'lardingiz?
Yo'q, haligi meni oponentlarim aytgandingizda, siz ham aytgandingizdek, bu hamma odamni o'zi shaxsiy ishi. U elchixona bu lentalarni tarqatgani bilan xohlagan odam olib oladi, xohlagan olmaydi. Uni hech kim majbur emas.
Lekin bu boshqa davlatning ishiga aralashish emasmi? Boshqa mamlakat hududida o'z g'oyalarini tarqatish, bu siyosat qanchalik to'g'ri keladi?
Bu g'oyani mana shu yaxshi savol berdingiz, mana siz ham shu savol berdingiz, mana oponentim ham boshqa davlatning ideologiyasi deb. Yo'q, biz 91 yilgacha boshqa davlat bo'lmaganmiz. Biz bitta SSR bo'lgan.
Lekin bugun biz boshqa davlatmiz.
O'sha urush, o'sha SSRda biz bitta davlat bo'lganmiz. Bitta ideologiya bo'lgan bizda. O'sha davrda nimasini qilyapmiz biz? Endi menga mana shu ikkita oponentlarga va sizlarga savol. Hali yuqoridan kelib chiqqandek. Shu mana aytyapti, shu odamlarga otgani uchun o'sha Qo'qonda nima qilishdi, bir necha mingta odam halok bo'lgan. To'g'ri, tarixda bo'lmasa. Endi mana shu bir necha mingta odamga 10-may 2005 yilda Andijonda otgani uchun O'zbekistonni davlat bayrog'ini fashistik bayrog'i deb olsa bo'ladimi yo'qmi? Mana shuni asosida savol oponentlarga.
Shu savolga
12 mayda 10 yil bo'ladi.
Shu savolingizga hozir mana Anvar Nazirov javob bermoqchi. Marhamat Anvarjon.
Birinchidan men javob bermoqchi emasman. Men bu demagogiyagacha nuqta qo'ymoqchiman-da. Bu oldin orqa os gapni yo'qotish kerak. Georgiy lentasi mana bu Shuhrat lentasini o'rtasida juda katta farq bor rasmda. Bilasizmi nimaga? O'sha dalillar bor arxivda. Nimaga bu olingan? Georgiy korpusi in ashadi johil Vlasovni ro Ruskaya osvoboditelnaya armiya degan fashistlar tomoniga o'tgan Andrey Vlasov kollaboratsionistlar guruhini korpusi urushda qizil askarlarni sovet armiya askarlarini so'yib o'ldirganlari uchun o'sha farqlanmasin deb shunday ranglarida farq bilingan nahot bilingan shuni o'ngini birinchidan buni o'rnini olish Georgiy Pomedanovich ordenini o'sha Avliyo Georgiy ordenini yo'qotib siqib chiqarish va uni o'rniga o'sha Shuhrat ordeni kirsin va boshqacha tuzamizda va boshqacha rang bilan shu darajada nafrat bo'lgan shu ordenga chunki bu orden 18 asrda Rus-turk urushlari vaqtida paydo bo'lgan Yekaterina II buyrug'i bilan bu urush turk musulmonlari o'shanda rus pravoslav xristianlari o'rtasida bo'lgan bu biza qabul qilmayapmiz rus imperatritsasi rus qonunlari bo'yicha xristian dinini himoya qilish uchun avliyo Georgiyni siymo sifatida olgan 1917 yili bu orden man qilingan sovet davrida sovet ichida sovet hududida ishlatilishi uchun oq gvardiyachilar ordeni deb sovet davlati bizni birga bo'lsak biz hozir qaysi davlat to'g'risida gap ketyapti
rossiya aka siz uchun bu orden nima
Anvar aka tarix sifatida gapirish kerak bu yerda hammaga aylanib ketyapti butqa bo'lib oxirgi 2000 yili putin qabul qilgan o'sha orden nima deb yozilgan unda rossiya harbiy ordeni deb Hatto bu 2. jahon urushiga aloqasi bor. 2. jahon urushining ramzi bor. Qizil bayroq pobeda degan. Kantariya 1945 yili Reyxstagni tepasida ikkita sovet armiya ofitserlari bilan osgan. O'qchilar gvardiyasi Kutuzov ordeni berilgan. O'sha Moskvadagi Ulug' Vatan urushi muzeyida yotibdi. O'sha bayroq. Uchta orden bo'lgan ramzi. Orden Velikiy Отечественной войны, Ulug' Vatan urushi ordeni, G'alaba ordeni va Qizil yulduz ordeni. Bular ramzi. Aslida qonun sovet qonunlari bo'yicha o'sha bayroq pobeda deb yozilgan bayroq qizil bayroq ramzi bo'lgan.
To'xtang Anvar aka. Hammasi tushunarli. Anvar aka hammasi tushunarli. Bitta savolimga javob bering iltimos. Mana shu umuman 2. jahon urushi ramzlariga nisbatan munosabatingiz qanday? Ya'ni kengroq qilib oladigan bo'lsak, ya'ni Georgiy lentasidan ularni ham tahlil tashlasak bo'lmaydimi? Ya'ni ular nima keragi bor? Ya'ni 2. jahon urushi ramzlari nima kerak bor? Hech qaysi davlat bu ramzlarga tayanmaydi-ku, har bir davlat o'zining
ramzi. Mana shu savolingizni. 2. jahon urushining eng katta ramzi bu fashizm bilan kurash, fashizmni boshqatdan qaytarilishiga yo'l qo'ymaslik. Rossiya Federatsiyasida oxirgi 10 yil, 15 yil ichida fashistik guruhlar ko'payib ketgan. Qanchadan qancha muhojirlarimiz o'shalarning qo'lidan o'lib ketgan. Nafaqat muhojirlarimiz, oddiy rusga o'xshagan xalqlar, Ruskiy marsh degan har yili 4 noyabrda bayram, o'sha Rossiyaning milliy bayramida chiqishlar bo'ladi, yurishlar. U yerda qatnashishadi. Fashistik g'oyalar oldingi o'rilgan. Buni hamma biladi. Antifashistlar o'ldirildi. Eng ko'p fashistik guruh. Mana men sizga bitta misol keltiraman. Fransiyaning Milliy fronti degan tashkiloti bor. Bular 2. jahon urushida ko'plari PTN tomonida urushganlar, o'shandan keyin tuzgan o'sha partiya. Bu xalq g'irt fashistik partiya. PGIDA degan Germaniyada fashistik partiya bor. Nimaga Putin Rossiya hukumati ularni moliyalashtiradi? Ular fashistik tashkilotlar. Yevropada ular fashistik tashkilotlar tarkibiga kiritilgan. Mana shu ramzi fashizmni kurashi antifashizm, g'ayrifashizm ramzi. Fashistik g'oyalar eng asosiy uni g'oyasi rasizm boshqa millatlarni kamsitish. Mana shu
narsa. Rahmat. Hozir sizga qaytamiz. Hozir mana aynan mana shu siz ko'targan savolga hozirda Rossiyada yashayotgan Moskvada bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rustam fikr bildiradi. U kishi aytishim kerak, mana shu Georgiy lentasini tarafdori, taqish tarafdori. Aytasizmi, mana 10 yil ichida ko'plab muhojirlar fashistlar tomonidan, rossiyalik fashistlar tomonidan o'ldirildi deb aytyapti. Siz ham o'zingizda shu narsani his qilasizmi yoki Georgiy lentasi taqib yuraverasizmi endi? Rustam, eshityapsizmi?
Alo, assalomu alaykum, olim bor.
Marhamat.
Endi Bu lentan tarihi tasdiq to'g'ri 1-kuni 1769-yilda Yekaterina II tasdiqlagan oliy harbiy ordenini saqlagan lenta sifatida. Endi bu lenta ostida to'g'ri rus armiyasi ancha joylarda buyuk janglarda g'alaba qozongani hamda Ulug' Vatan urushi kuchaytirib Ulug' Vatan urushi qanaqa ramzini tasvirlamaydi, ramz sifatida qo'llanilmagan degan. Yo'q, aslida Ulug' Vatan urushini ramz sifatida ham buni qabul qilish kerak. Bilamizki, Ulug' Vatan urushida bizlarni ota bobolarimiz shu ruslarning tarixlari hisoblan butun sovet xalqlar bilan birgalikda yelka-yelka turib qilib g'alaba qozonishgan. Hozir men yana bir nima qiladigan joyi, hozir bir tarixchi Shuhrat degan aytdi. Umuman tariximizni o'zgartirib olgan. Tariximizda Ulug' Vatan urushi degan so'z yo'q, ikkinchi jahon urushi degan so'z bor. G'alaba kunini ham o'zgartirib xotira kuni qilgan. Bu umuman tarixga o'sha jangda qatnashib g'olib bo'lgan ota bobolarimizni hurmatga nisbatan hurmatsizlik va jinoyat deb hisoblayman. Chunki mana men Rossiyada yashayman, bilaman rus xalqida молодежи yoshlari g'alaba kunida faxr bilan, g'urur bilan nishonlashadi va o'zlarini ikkinchi jahon urushini, eng og'ir dunyo urushini g'olib xalqni avlodi sifatida o'zlarini hisoblashadi. Biz ham yoshlarimiz haqqi bor. Biz ham o'sha Ulug' Vatan urushi g'olib bo'lgan xalqni avlodimiz. O'sha ruhda, o'sha tarbiyada tarbiyalash kerak. 9-may g'alaba kuni qaytarish kerak tarixga, umuman O'zbekiston nimasiga. Tariximizda nima qolyapti? Eng yana achinarlisi joyi General Rahim nomini yo'q qildi. Yana undan ham eng achinarlisi butun o'zbek xalqini Ulug' Vatan urushida ko'rsatgan fidoyilligi, qahramonligi sifatida timsoli sifatida
mashhur. Rahmat sizga. Rahmat sizga Rustambek.
Olib tashlaganligi bu.
Bu rahmat. Men Shuhrat akadan so'ramoqchiman, tarixchi olimda, mana tarixni shunday qilib yo'q qilish, tarixni boshqacha yozish, mana ota bobolarimiz jang qildi, ularga uchun bu g'alaba bayrami bo'lish kerak degan bu fikrlarga nima deysiz Shuhrat aka?
Endi tarixni hech kim o'zgartirib yotgani yo'q, tarixni maktab kitoblaridan o'qib ko'rsa bo'ladi. U 2-chi jahon urushida o'zbekistonliklarning xizmati va front ortida qilgan xizmatlari juda bir yaxshi ma'lumotlar bilan, sifatlar bilan berilgan. Uni u u narsa bu bo'lmag'ri gap, tarixni o'chirdi, boshqa narsa qildi. Ikkinchi jahon urushi degani u aniq. Chunki haqiqatan ham bu ikkinchi jahon urushi 39-yil boshlandi va 45-yili tomon bo'ldi. U yerda faqat Sovet Ittifoqi yengib chiqmadiku, u yerda Amerika bor, Angliya bor. Bilasiz, Tegeran konferensiyasidan keyin ikkinchi front ochiladi. O'sha Sovetlar Ittifoqini kiyintirib o'tirgan, tushunka bilan boqqan, samolyotlar bilan ta'min qilgan Amerika. O'zingiz bilasiz, tarixdan buni ham tarix aslida.
Ha, Amerika bo'lmaganda umuman yutmasdi o'zi, to'g'risi.
Shunaqa. Rahmat, hozir endi.
Mana xaki rangidagi kiyimlarni, harbiylarni, butun kiyimni Amerikadan kelgan. Tushonkalar, mana bilasiz, kinolarda ham ko'rsatadi, tushonkalar bor-ku, konserva.
Ha, ha, Amerikadan kelgan. Domla, rahmat sizga, chunki lend-lease haqida gapiryapsiz albatta. Ko'p million dollarlik qurol-yaroq yordamlari haqida, ikkinchi front, bu lend-lease va bu, ya'ni ikkinchi jahon urushida oxir-oqibat g'alabaga sababchi bo'lgan, deylik, moddiy yordamlar haqida gapiryapsiz va hech qachon buni keyin to'lanmagan qaytib Amerikaga. Xo'sh, endi sekin auditoriyaga o'taylik. Mana Bahs onlayn dasturini eshityapsiz, biz bilan qoling. Bizga fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzili orqali bizga bog'laning. Xo'sh, auditoriyadan kelyapti. Auditoriyadan Ikrom Yoqubov bor biz bilan aloqada, Britaniyadan. Ikrom aka, assalomu alaykum. Alo, Ikrom aka, assalomu alaykum. Fikrlaringiz, menimcha Georgiy lentaga qarshilar tarafida bo'lsangiz kerak. Alo. Alo. Mayli, Ikrom aka, bo'lmasam siz bilan yana ulanishga harakat qilamiz. Muhammad Shokir bor, yana keyingi tinglovchimiz. Muhammad Shokir, eshityapsizmi? Eshityapsiz Muhammad aka? Ha, gapiring. Nima demoqchisiz bugun?
Endi haligi Usmon akaga xafa emasinlar-u, misol uchun Rossiya bugun Georgiy lentasini o'ylab chiqarsa, ertaga hozircha vaqt o'tgandan keyin bo'yniga qo'ng'iroq olib ilib turib, mana shu ham bizni tarixda bor edi desa, o'shani ham taqib yuradi bunaqa odamlarda. Xafa bo'lmasin, lekin menda. Men yoshligimda ilm olganimda ustozim rahmatli o'tib ketdi, Alloh rozi bo'lsin. Shunda aytardi, bolam, biz mustaqil bo'ldik. Biz mana og'ir qiyinchiliklarda dars berib, dars qolganmiz. Buni qadri yetish kerak deb o'tib ketgan. Bu o'ris xalqini to'g'ri ichida xalqini ichida yaxshilari ham bor, yomonlari ham bor. Bitta voqeani aytib beraman sizga, ozgina bo'lsa ham vaqtingizni olaman. Bitta o'zbek akamiz, tadbirkor akamiz, Rossiyada yashaydi, fuqarolikni oldi. O'ris xalqi uchun juda katta ishlarni qildi, shaharlarda qurilishlar qildi, hattoki yonidan pul sarflab buyruq bo'lgandan keyin serk huquqini beruvdi. Keyin vaqt o'tib hokimiyatgami bir katta joy ish tushib borsa, endi biz mesnik bo'lib qoldik desa, haligi o'ris lavozimi bor odam, sizlar hech qachon mesnik bo'la olmaysizlar. Sizlar chunki o'ris emassizlar. Sizlar boshqa millatlar.
Tushunarli. Muhammad Shokirovman, siz Georgiy lentasini taqib yurgan bo'larmidingiz yoki xo'sh, nima qilish kerak? Taqiqlash kerakmi? Nima qilish kerak? Latta deyish kerakmi? Otib yuborish kerakmi? Nima qilish kerak?
Misol uchun Alisher aka bitta gapda, misol uchun mana o'risga, o'risda misol uchun Yura bo'lsa, men rus maktabida o'qiganman. Haligi bola bilan 11 yil o'qiganmanda, Yurani Yusuf desak, Yura aytardi, "Mening ismim Yusuf emas, mening ismim Yura" derdi. Hozir biz o'zbeklar kelib turib, misol uchun mana boshqacha Alisher bo'lsa, "Isming nima?" desa, "Alik" deb turib, to'g'risini aytaver, Alisher de. O'zingni isming bilan, o'zingni o'zbekliging bilan, O'zbekistondan kelganing bilan faxrlan. To'g'ri ishlaganing kerak. Biroq seni majbur qilayotgan yo'q bu yoqda.
Muhammad Shokir, katta rahmat sizga. Georgiy lentasi haqida gaplashishga harakat qilyapmiz. Ksenofobiya va o'z millatida uyalish masalasi ham bor. Bu masala muhim. Bu haqida ham albatta gaplashamiz. Keyingi tinglovchimiz Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, siz
Assalomu alaykum.
Xo'sh, qisqacha 1 minutda Bo'rivoy sizga vaqt. Nima demoqchi edingiz bugun?
Men aytmoqchi edim, men hozir mag'lub tomonga gapirmoqchiman. Mag'lub tomon deb men hozir Kremlning himoyachilariga o'z fikrimni aytmoqchiman. Nimaga bu Georgiy lentasini bu fetishizm bundoq qarasa-da fetishistligiga o'xshab, zani millatimizga taqish kerak. Nimaga deganda, bu fashist bosqinchilari deb aytamiz-da, nimaga ruslar butun O'rta Osiyoni bosib olib, xalqlarni qilib egalik qolgan bo'lsa, ular bosqinchi bo'lmaydi. Xolisi o'zini yurtida bu millatchini bu lentani taqsa taqursin. Nimaga O'rta Osiyo xalqlari bu Georgiy lentasini taqish kerak? Bu bitta birinchi masala. Ikkinchi masala hozir boyagi oldinroq gapirgandi. Bu O'zbekistonda hozir taqiqlab qo'yildi, bu behurmat qilinyapti, urush vatan himoyachilari deyotganligini aytmoqchiman. Hech qanaqasiga urush vatan himoyachilari bu lentani taqmasligi bilan haqorat qilinmayapti. Urush vatan himoyachilari o'sha urushda qatnashganlari nomini sotishmasin deb u paytda mana hozir o'lib ketgan joy berganlar hech qanaqa bu lentani bilishmagan ham tanishmagan ham. Bu
lentani rahmat Bo'rivoy, rahmat. Manimcha haqorat deyilyapti.
Usmon aka, mana siz eshitdingiz tinglovchilar fikrlarini, aksariyat bunga qarshi chiqyapti. Nega O'rta Osiyo xalqlari taqishi kerak deb aytishyapti? Siz nima degan bo'lardingiz?
Hech kim taqish kerak deb majbur o taqish kerak deganda majburlash bo'ladi. Yo'q, bu hamma odamni xohishiga hech kim majbur emas. Xohlagan xohlaydi, xohmasa. Endi oponentlarim, birontasi ham, na uchta oponentim, na sizlar ikki marta qo'ygan savolimga birontalarini javob qilolmadilar. Shu ularni doktrina asosida, ya'ni 13 may 2005 yilda Andijon fojiasi asosida O'zbekiston bayrog'ini ham fashistlar timsoli sifatida ko'rish kerakmi deb. Agar shularni Georgiy lentaga qo'llash kerak bo'lsa, bunda Karimov deyapti, askarlarni ham fashist deb deyish kerak bo'ladi. Ular
bo'pti, Usmon aka, o'sha savolingizni, o'sha savolingizni shoshmang. Shoshmang, shu savolingizni hozir Anvar Nazirovga beraylik. Anvarjon, mana Usmon aka aytyaptilarki, nima uchun bo'lmasa shu bayroqni o'zini qo'l taqiqlamaysizlar? Shuni bo'lganini.
Xo'sh, Anvar Nazirovni hozirlashga harakat qilamiz. Balkim Ikrom Yoqubov bunga javob bera olar. Marhamat Ikrom aka. Ikrom aka, eshityapsizmi? Aha. Eshityapsizmi Ikrom aka?
Ikrom aka ham aloqada yo'q. Demak, Shuhrat aka o'zlari qoldilar shekilli. Marhamat. Shuhrat Barlas javob bersin.
Alo.
Shuhrat aka marhamat.
Endi tarixni siyosatlashtirayotgan narsaga men to'g'risini aytsam aralashishim ham yo'q. Bu yerda bu ayni bilinib turibdi, bu yerda spekulyatsiya boshlanib ketdi. Endi shundan tushunga chiqaman degan. Alo, buni isbotlar bilan, alo, isbotlar bilan, tarixiy masalalar bilan oponent deb ilmiy yo'l bilan isbotlar berildiki, o'sha Ulug' Vatan urushi deyotgan davrda, ikkinchi jahon urushi davrida sovet askarlarini ichida bu Georgiy lentasi degan narsa umuman bo'lmagan. Bu gitlerchilar tarafidagi Vlas armiyasida tasdiqlangan Georgiy Pobedonoshets ordenining bir nimasi, bir ramzi.
To'g'ri, Shuhrat aka.
Masalan, uni qizil bayroq u yerda tikildi deb isbotlab beryapti. U yerda bunaqa lenta bo'lmaganini aytib beryapti. Endi demakki, odamda niyat boshqacha. Niyat bu haqiqat topish bo'ladigan bo'lsa, agar buni ilmiy tarafdan mana Anvar Nazir do'stimiz tushuntirib berdi, kim bu yerda bolalar mana isbotlab berdi, bu ikkinchi jahon urush qatnashchilar bizda bir qadrli insonlar bo'lib hisoblanadi. Endi buni spekulyatsiya qilsa buni oxiri yo'q bu narsani.
Shuhrat aka, mana 43-yilda 8-noyabrda o'sha Shuhrat ordeni tasdiqlangan, o'shaning kalodasi hali tepasidagi qismiga shu Georgiy lentasi aynan o'zi o'ralgan-ku. Shu narsani o'zi.
Endi boshqacharoq uni bir yaxshilab qarasin, bu unga vlastchilarga qarshi bizda ham bor degan narsa qilingan bo'lishi mumkin, lekin unaqa Georgiy Pobedonoshets, ya'ni Georgiy lentasi deb aytilmaganda u narsa. Unga endi hozir
endi shunaqa aytilmagan bo'lsa ham deyapmizda, misol mayli shu Georgiy lentasiga o'xshamasa, ranglari ham o'xshamasin, shu ham kerakmidi ya'ni?
Aniqlab olish kerakda, aniqlab olish kerak. Bizlar bir laqtaga qarshi chiqyapmizmi yoki bizim shu Rossiya Federatsiyasining o'zining ichki ideologiyasini boshqa davlatlarga
To'g'ri. Keling, yana Barot akaga shu savolni beraylik. Bir muhim savol bor. Bilasiz, mana shu Georgiy lentasi so'nggi paytlari Qrimni anneksiyasi uchun ishlatilgan shu asosiy qanaqadir timsol sifatida ishlatilgan va hattoki narigi tomondan Rossiyaga qarshi chiqayotgan guruhlar Georgiy lentasini yoqish bilan javob berishgan. Mana shu bir polyak, bir polshalik, bir jangarini anaqasi javobi bor, YouTube'ga tashlagan, o'sha Georgiy lentasini yoqib oyog'i bilan tepkilab tashlagan bir videosi bor. Umuman mana shu kontekstda, ya'ni Rossiyani so'nggi bosqinchilik harakati kontekstida shu Georgiy lentasi o'z hurmatini yo'qotmayaptimi siz uchun hali ham?
Nega beryapsiz savolni?
Ha, sizga.
Ha, meni ismim Barat emas, meni ismim Usmon.
Har gal adashtiraman, uzr. Har gal adashtiraman. Xo'p, rahmat, uzr.
Ha, tak, yana hozir vaqtimiz oz qolyapti, 15 minut. Menga navbatga marsiz, o'tanchi yana qaytaraman. Na sizlar, na abonentlarim o'sha qo'yga savolimni javob bermayapsizlar. Keling, tasdiq. Qo'qon yo'qligini tushunib, Qo'qonga, Qo'qon xoniyoliga keldi. Chunki o'sha
Usmon aka, Usmon aka, eshitib bo'lmayapti, aloqa buzilib qoldi. Uzr Usmon aka, sizga hozir qaytib qo'ng'iroq qilamiz. Anvar aka, javob savolimga javob bermayapti hech kim deb aytyapti. Anvar Nazirov shu savolga javob bersin. Savol nimadan iborat?
Nima savol ekan?
Bu demak, mana shu Andijon voqealari misolni keltirdi-da.
Menga qarang, biz hozir Andijon voqealari to'g'risida gapiryapmizmi yo biz hozir Georgiy lentasi to'g'risida gapiryapmizmi? Nimaga biz Andijon voqealariga o'tib ketyapmiz? Bizda mavzu qanaqa? Kelinglar Andijon voqealarigacha Usmon akani chaqirib birga bahs qilaylik. Men tayyorman.
Anvarjon, Anvarjon, gap bunday bo'ldiki, masalan, o'sha Andijon voqealarida mana O'zbekiston hukumati buncha odam qirib yubordi. Nima uchun endi o'shani bayrog'ini biz o'sha paytgacha ko'tarib yuramiz? Nima uchun bayrog'ini biz nima qilamiz? Shu hukumatni bayrog'i edi-ku. Endi Georgiy lentasi bunaqa bo'ladigan bo'lsa nimaga buni aytmayapsizlar deydi.
Nimaga biz unda svastikani ko'tarmaymiz? Axir svastikani ham tegida odamlar qirilgan. Keraklik uni ham ko'taraylik. Xitoyni bayroq. Yo, bu juda qiziq-da mantiq. O'sha Rossiyada bahs ketganda shunaqa ketadi mantiq. Boshqa tomonga aylanib ketdi. Keraklik svastikani Gitlerni simosini ko'taraylik. Bas, nima bo'libdi? Mana Anjon voqeasida o'lgan ketsinlar Karim firasimini olsinlar. Bizlar ham Gitlerni olsin. Bu mantiq emas, mantiq emas. Banga qarang, Anjon voqeasi to'g'risida bizlarda savollar ko'p. Har birimizda ham, menda ham bor. Bu alohida mavzu. Juda ham emotsional, juda ham jonli mavzu. Buni alohida gapirish kerak. Men hozir urushga qaytadigan bo'lsak, urush temasiga yana bir bor aytibman. Har bir simo, tarixiy simo, uni tevida dalillar bo'lish kerak. Siz keltirgan 43-yili qabul qilingan Shuhrat ordenida nimaga berilgan? Birinchidan, haqiqatdan ham arxivda men ko'rganman, shunda dalillar bor. Biz bu Vlasovchilar ishlatilgan Georgiy Avliyo Georgiy ordenini yo'qotish uchun simo bo'lgan. Lekin o'shanga o'xshamasligi uchun bir rangi sal to'liqroq, tiniqroq bo'lgan, bir rangi och bo'lgan. Och rangi bir-biriga o'xshashi bir bor. Lekin ikkalovini solishtirsangiz ko'rasiz, o'sha detalda ruslarning gapi bor. Skroytsiz detallik degani. Detal bu juda asosiy bir omil, kuchli. O'sha berilgan tepadan, o'sha sovet hukumat tomonidan o'xshamasin shu ordenlar bir-biriga. O'sha detalda farqlanishi muhim bu narsa. Ikkinchidan yana bir bor aytaman. Ikkinchi jahon urushini siymosi o'sha qizil bayroq osilgan. Istasanglar o'shani ishlataveringlar. Boshqa hech qanaqa siymo yo'q. Tarixiy dalillar asosida beriladi tarixiy siymolar. Ikkinchi jahon urushining siymosi bor, uni siymosi mana mashi. Uni Georgiy lentasi va umuman Georgiy Avliyo Georgiyni ishlatilishi man qilingan edi 1917-yildan boshlab 1991-yilgacha. Mumkin emas edi ishlatish. Shunaqa rasmiy orden bo'lmagan, naqa ramzi bo'lmagan, rasmiy sovet ramzilar ichida Georgiy Avliyo va Georgiy so'z ishlatilgan ramzilar bo'lmagan. Ikkinchi jahon urushi Rossiya imperiyasining urushi emas, sovet davlatining urushi bo'lgan. Putinni bu qilgan qilig'ini bitta maqsadi bor. O'zlashtirish ikkinchi jahon urushini g'alabasini. O'ziga boshqa olish va o'zini geopolitik manfaatlarda ishlatish. Bu tarixga hech qanaqa aloqasi yo'q buni. Diniy omili bor. Diniy tomoni ham bor. Yekaterina II yozganda buni xristian dinini simvoli deb qabul qilgan. Bu fakt, bu tarixiy fakt. Yozilgan narsaga biz asoslanib aytyapmiz. Bo'ldi, bizga ishlama kerak emas.
Usmon aka Baratov biz bilan aloqani o'rnatishga muvaffaq bo'ldik. Hozirda Usmon aka bilan. Usmon aka, siz eshitmagan bir qism bo'ldi. Anvar Nazir javob bergan qismi eshitdingizmi? Anjon haqida ham gapirdilar. Demak, bu alohida bir mavzu. Juda ham savollar ko'p deb aytdilar, lekin boshqa tarafdan Putin o'zlashtirishga harakat qilyapti dedi. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana Georgiy lentasi haqida gap borar ekan.
U bilan men nima qilmayman, Putin Putin mana 16 aprel kuni shu savolgan javob qildi. Bizda imperialistik ambitsiya yo'q, biz hech qanday boshqa planimiz yo'q deb qayta
Ukrainachi Ukraina.
Endi to'xtab, Ukrainani ham javob qildi, aytdiki mana AQSh mudofaa vaziri dedi Putin 16 kuni shu savolgan javobda. Aytdi, biz Rossiya bilan Ukrainada nimada jang qilayotganimiz yo'q deb, mana shunga savolga javob deb.
Endi lentaga qaytaylik.
Menga
Usmon aka,
iltimos, menga 30 sekund vaqt beringlar. Mana Anvar Nazirovni 2 kun oldin Ozodlik radiosida xuddi bugungi temaga gapirgan, hozir mana Anjon voqeasidan qochyapti hammalar. Men nima uchun qayta-qayta Anjon voqeasi aytyapman? Anvar Nazirov 2 kun oldin Ozodlik radiosida aytgan, Georgiy lentasini timsoli bu bizga to'g'ri kelmaydi. Shu Qo'qon xonligini olayotganda Rossiya shu ramzlar keltirilgan deb. O'sha qonga botgan bir necha ming o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar halok bo'lgan deb. O'shaning uchun men shunga Anjon fojiasi qatyapman. Endi Anvar Nazirovga teoriyasi asosida Anjonda 2005-2013 mayda bo'lgan u ham xuddi shunday bir necha ming odamga O'zbekiston askarlari BTRlardan, avtomatlardan o'q otgan. Men ham shuni ichida yurganman. Meni boshim ustimda ham o'qlar o'tgan. O'shaning uchun bu endi Anvar Nazirovni nimasiga to'g'ri kelyapti-da, u keltirgan
Usmon aka, siz Andijon voqealarini Georgiy lentasiga bog'layapsiz. Hech qanaqangi aloqasi yo'q demoqchi.
Yo'q, shunda bo'lmasam O'zbekistonni bayrog'iga ham hozir annullirib qo'yishimiz kerak-da, Georgiy lentasini qabul qilganda O'zbekiston bayrog'ini ham almashtirishimiz kerak. Bu
Georgiy lentasini O'zbekistonga nima aloqasi bor? Georgiy lentasini O'zbekistonga nima aloqasi bor?
O'zbekistonga. Yo'q, mana Anvar Nazirovni Georgiy
lentasini Anvar
Nazirov shuni asosida nima qilish kerak deyaptida, hali 150 yil oldin
qo'qon. Men tushunmayapman, bitta narsani deb gapiraveraymi?
Men shunga Shunga man qilyapman. An
gapiraveraman.
Usmon aka, Usmon aka, hozir bir sekund Abardaziyev gapirmoqchi.
Yo, menga qarang, bu birinchidan mani teoriya emas, bu tarixiy dalillar asosida. Bu men sizga Usmon aka javob savolingizga javob berdim. Bu mantiqsiz gap. Men siz aytayapsizki, agar mamnaqa bo'lsa mamnaqa. Xo'p, unda nimaga svastikani biz oqlaylik? Chunki nima bo'libdi? Anjon voqeasida bunaqa bo'lgan, unda bu ham naqa. Bu mantiqsiz gap. Chunki O'zbekistonning bayrog'i nafaqat Anjon voqeasi bilan bog'liq. Anjon voqeasi bilan bog'liq shaxslarni aybi kim shuni yo'l qo'ygan va shu kim javob beradi? O'zbekiston bayrog'i bu mustaqillik davrida paydo bo'lgan bayroq. Buni tevida boshqa narsalar ham bor. Yomoni ham, yaxshisi ham topsa bo'ladi. Men Georgiy lentasi shaxsan hozir gapirganda ikkinchi jahon urushiga bu yomon qonga botirgan lentadan tashqari boshqa fikr bor. Qanaqa aloqasi bor tarixiy? Kelinglar o'sha lentani Shuhrat lentasi deb aytaylik va o'sha Shuhrat ordenini lentasini ishlatsin.
O'zi lenta kerakmi, Anvar aka? Jonga tegdi.
Yo'q, lenta kerak emas. Chunki 90% rossiyalik nimalar, yaqinda bir qiziq so'rovni o'qidim. Rossiya maktab o'quvchilari
yaxshilab o'sha ikkinchi jahon urushi faxriylariga
faxri yo'q.
Bir minimal nima deydi, berishdan ko'ra bir yaxshilab uy bersan, bo'ldi lenta.
Men sizga bitta narsa aytaman. Birinchidan, Rossiya o'quvchilarini ichida, maktab o'quvchilarini so'rov bo'lganda 70% qachon ikkinchi jahon ulug' vatan urushi aytgani jahon urushi boshlanishini bilmas ekan. Mana sizga savolingizga javob. Xotira yo'q. Necha yildan beri kvartira ochiqda turadi. Bu umuman O'zbekistondagi faxriylar bormi, Ukrainadagimi, Rossiyadagi hammasi g'arbda yashaydigan ikkinchi jahon urushi faxriylariga nisbatan og'ir yashashadi. Ijtimoiy ahvoli og'ir.
Haqiqiy tupurish shunda, ya'ni lentani taqiqlashmas
ma'lumchi. Xotirasizlikda 70% o'quvchini bu yerda
bilmaydi.
Bular o'tib o'tiribdi ramzida. Bu bilasizmi, bu rasmiyatchilik bu lenta. Boshqa hech nima emas. Bu umuman rasmiyatchilik. Agar yana bir bor aytaman, 3 muammo bor. 2-chi jahon urushi bilan agar biz birinchidan xotira, odamlar shu tarixini bilish kerak, o'rganish kerak. 2-chidan bu 2-chi jahon urushida qatnashganlarga odamgarchilik sifatida, odam sifatida aloqa munosabat bo'lish kerak. 2-3-chidan lenta tarixiy lenta aloqasi yo'q. Qonga botgan, botmagan emas. Mani hech qanaqa teoriyam yo'q. Mani teoriyam bitta narsam gap. Menga isbotlab beringlar. 1943 yili Stalin qo'l qo'ygan o'sha vaqtida, yo bo'lmasa o'sha vaqtda Kalinin bo'lgan oliy prezidium oliy kengashining raisi qo'l qo'ygan buyruq bor. Shu Georgiy degan so'z, avliyo Georgiy lenta ishlatilgan. O'shani menga ko'rsatsanglar, men
xo'p, men shuni deyman. Unaqa joyi yo'q.
Unaqa joyi yo'q bo'lsa nima kerak bor Georgiyni ishlatish?
Unaqa joyi bo'lishi ham mumkin emas.
Unda bo'lishi mumkin emas, bo'lmasa buni dalili yo'q. Nima aloqasi bor ikkinchi jahon urushiga? 17 yili yo'q qilingan
ordenni. Shuni talqin qilinyapti hozir Rossiya hukumati tomonidan, shuni talqin qilinyapti.
Unda bu savolni bizaga emas, biz buni oxirgi 10 yil ichida emas, oxirgi 5 yil ichida gapirib
O'zbekistonda mana quloq soling Anvarjon. O'zbekistonda mana bizga kerak emas deyapti. Mana biz so'rov qo'ydik Odnoklassniki sahifasiga. Shu vaqtda o'zbekistonliklar Georgiy lentasiga qarshi aksiya ham boshlandi. Xo'p, shuni taqiqlash kerakmi desak, 144 kishi taqiqlash kerak dedi. Yo'q, taqiqlash kerak emas, lenta g'alaba timsoli deganga 551 kishi ovoz beryapti. Bunga nima deysiz bo'lsa?
Odnoklassniki saytida eng katta savodsizlik, ma'rifatsizlik, behurmatlik, oqibatsiz imonsizlikning manbasi bo'ladi. Bu O'zbekiston hukumatining aybi. Birinchidan o'zini tarixini aytib bermaydi, talqin qilmaydi va tushuntirmaydi o'zini xalqiga. Laganbardor tilida emas, oddiy tilda yoshlarga.
Birinchidan biz Aziz Muhammaddan so'rasak, Facebookda mana shu sizni ochgan guruhingizni qo'llab-quvvatlayotganlar ko'pmi? Aziz Muhammad.
Ko'p, hozir mana 4 kunlik ichida 800 ga yaqinlashyapti. Shularni 90% qarshi chiqyapti. Hozir mavzu vaqtimiz juda ham oz qolyapti. Men Usmon akaning savoliga birinchi navbatda javob bermoqchiman. O'zbekistonning bayrog'i bu hukumatning bayrog'i emas. Agar Usmon akaning mantiqidan kelib chiqadigan bo'lsak, davlatda har safar hukumat almashsa, bayroqni almashtirish kerak bo'ladi. Bu g'irt bema'ni fikr. Bu birinchidan,
ikkinchidan fikrdir.
Yo'q, bema'ni fikr. Ikkinchidan 2005 yilda Ryanov siza o'tirib mana shu Georgiy lentasini tarqatish aksiyasini o'ylab topishgan edi. Bu juda puxta o'ylangan, juda ham yaxshi ishlab chiqilgan fitnani mevasi sifatida bugun
yana uzildingizda, mana o'zingizdan aytman, endi bilmayman endi. Toshpo'lat akaga beraylik so'zni. Toshpo'lat aka, bir savol bor. Mana hali ham shu savolimga javob topa olmayapman. Agar Rossiya ekspansionistik qanaqadir o'zini agressiv siyosatini qilmagan deydi, Qrimni bosolmagan deydi, Ukrainaga kirmagan deydi. Georgiy lentasiga qarshi biz shunchalik jon jahdimiz bilan qarshi turgan bo'larmidik yo eslamas deganmi? Nima deb o'ylaysiz?
Endi mana shu savolni juda to'g'ri qo'ydingiz. Oldin bir ksenofobiya to'g'risida ham gapirgandingiz. Endi mana shu Georgiy lentasini o'zi kelib chiqishi asli 2006 yil dekabrda Putin chiqargan edi. Keyin 2007 yil iyunida Putinni buyrug'i bilanmi, farmoni bilanmi fond tashkil etildi. Buni asosiy g'oyasi shu Rossiya atrofida Ruskiy mir degan bir haligi g'oya chiqdi. Ya'ni rus olami. Ya'ni shu rus olamini g'oyasini olg'a surib, Rossiya atrofida Rossiyaga endi hamdard bo'lganlar, birdamligini bildiradiganlar, keyin rus millatiga oid odamlarni shu g'oya atrofida yig'ish bo'ldi. Ya'ni bu haligi lentani tarix to'g'risida ko'p gapirdik, boshqa qildik, lekin nima uchun keyingi paytda chiqqani to'g'risida gapirmayapmiz. Keyingi paytda chiqishi mana shu rus shovinizmini olg'a surish uchun qo'yilgan narsa. Keyin yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Rus patriarxati agar cherkovlarga boradigan bo'lsanglar, xizmatda rus degan narsa har bir minutda nima deydi, ishlab turiladi. Endi bu rus patriarxatini sveta rus haligi orqali, ya'ni bir diniy bir g'oyalar bilan aralashtirib, lekin baribir mana shu ruskiy mir atrofida yig'ish. Shundan keyin mana bu haligi Qrim masalasi ham chiqib qoldi. Nima emish? Haligi 80% endi rus millatiga oid bo'lgan xalq demish, bir 15-20% ukrainlar bor, o'shalar taxt qilganmish. Haligi to'g'ri kelmagan narsa, bu bir bahona bo'ldi. Keyin yana agar e'tibor beradigan bo'lsak, Lukashenko aytdiki, Belarusiya это не есть русский мир. Мы белорусский народ, мы отдельный народ, aytdi. Ukrainlar ham shunaqa narsa deyapti. Bu yerda rus shovinizmi mana shu g'oya orqali keyin uni ramzi haligi Georgiy lentas orqali bular birlashtirmoqchi. Biz mutlaq mavzudan chiqib ketyapmiz.
Katta rahmat.
Bizga keragi bormi yo'qmi? Albatta keragi yo'q. Agar Putinni siyosatni qo'llaydigan bo'lsak, agar shu Rossiya atrofida birlashadigan savollar bo'lsa, albatta uni o'zi ishi. Lekin bizga buni aloqasi ham yo'q.
Endi savolni Usmon akaga beraylik. Mana shuncha gaplardan keyin fikringiz o'zgardimi Usmon aka? Baratov, marhamat.
Yo'q, yana kuchaydi. Hozirgi mana shu apponentlarimiz ne to'g'ri bizni 1.5 million O'zbekistondagi nisbatan shu behurmatlik qildi, yumshoq qilib gapiryapti, hali tushunib so'zni eshitmadi. Va bizni bitta davlat bo'lgan 28 million sovet fuqarolariga ham shu xaloq bo'lgan urushda. Bularga ham nisbatan va yana Amerika inglizlari bo'lmagan yutmasi yo'q. Amerika inglizlari urush o'zi nihoyasiga yetib, Rossiya sovet qo'shinlari o'zi Germaniyaga yaqinlashgandan keyin ikkinchi front ochilishdi. Shu frontga bilan yutilgani yo'q urush. Bizi o'zbek, qirg'iz, tojik, o'ris va bu hokazo 100 ta millat sovet xalqi kuchi bilan yutildi bu urush. Mana Alvar Nazir aytganda bu shaxslar aybdor. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha Georgiy lentasi ham shaxslar aybdor. O'shani Vlasovtsi ham bu ham shaxs. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, Vlasovtsilardan tashqari Turkistanskiy batalyon bo'lgan, bilasizlar. Turkiston o'sha Germaniya fashistlariga nima xizmat qilgan. Ularni ham maqsad bo'ladimi Vlasovtsiga tenglashtirsak. Va nihoyatda bular atmena qilgan sovet davrida Alvar Nazirov tarixni yaxshi bilmaydi ekan. 1917 yilda to'g'ri yangi Lenin hukumati hamma nimalarni atmena qildi, ammo bitta Georgiyevskiy cheklovlarni kuchda qoldirdi. Faqat shu Chor Rossiyani medallari ham bo'lgan Georgiyevskiy cheklovlari bor, to'rtta bular kuchda qoldirilgan. Ko'p odamlar uni 18 yildan keyin topib yurgan. Bu joyda ham bo'lgan, shu kuchda ham bo'lgan Georgiyevskiy cheklovlar.
Rahmat, rahmat. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan mana juda qizg'in o'tgan bahsimiz nihoyasiga yetdi. Rahmat hammalaringizga, Barot aka, Shuhrat aka, Aziz aka, Usmon aka, men ham Barot aka. Usmon aka, hammalaringizga rahmat.
Usmon aka, umuman tarixni bilmaydigan, o'zbek millatini, tarixini bilmaydigan odam bahs qilishni ham bilmaydigan odam ekan. Mana shuni aytdim.
Yo, albatta bahslar davom
etadi va boshqa mavzularda albatta taklif qilamiz. Usmon akani ham, Anvar Nazirovni ham.
Aka bahs qilishni biling, aylantirmang, bahsdan chiqib ketmang. Turkiston legionini O'zbekistonda biror bir odam ko'targan yo'q hali. Siz yolg'on gapirasiz, ichki dalillar asosida. Hech qanaqa ko'rgisi ketmayapti, ishlatilmagan savet davrida.
Sog'lig'ingiz, sog'lig'ingiz, ashrol borishi. Rahmat.